Atwala ebyenjigiriza mu bulabirizi obwa Central Uganda Conference mu kanisa ya Seventh Day Adventist ye musumba Sarikisaaki Emmanuel naye akubiriza abazadde mu ggwanga bulijjo okukwasizangako abaana baabwe ababeera batakoze bulungi nnyo mu bibuuzo ebyakamalirizo okulaba butya obayinza okweyongerayo n'emisomo emirala gye basobola okusinga okuba malamu essuubi. Bino omusumba Kisaaki abitadde mu bubaka bw'atise atwala ettwale erya Matugga esali Moses bw'abadde ku mukolo ogw'essomero eriyitibwa Lusose Nassaran Primary School ekyebando mu Erisa Zone kwebaliza Lugaba Ddundo olw'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu okuyita obulungi ebigezo ebyaggwa.
Yongedde okujjukiza abazadde nti ekituufu omwana we ayinza okuba nga yasoma naye ne bikomawo nga tafunye buna nga takoze nga bwe wasuubira ekituufu nga tayitidde mu first grade ne mu second grade ekituufu ayinza okuba nga teyatuuseemu naye ate ekikulu kyabyo n'ebibuuzo bwe biba nga byakomyewo nga mulamu ekyo kyokka kikumala okwebaza Mukama Katonda era n'omugulumiza n'omutendereza ennaku zonna ez'obulamu bwo. Ng'omusumba w'ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church naddala ku byenjigiriza abaana bano bamaze omutendera guno ogwa primary bagenda mu secondary naye abayizi bano mbakubiriza ku ssomero lino erya Lusose n'abayizi ewalala wonna bagenda okuyingira secondary bamanye nti tebalina kufuna malala bamanye nti ensibuko y'ebintu byonna asigala Katonda.
Akulira essomero eryogerwako ye Nansubuga Sumaiya kwe kwebaza Katonda abasomesa ngatako n'abazadde olw'okuwasizaako abayizi ne bakola bulungi ebigezo.
Twatuza abaana nsanvu netufuna first grades atano mukaaga abaana kumi na bana basobola okuyitira mu ddaala eryokubiri okusookera ddala nebaza Mukama tusobosezza okukola obulungi nzizaako abasomesa bange nti bannange mwebale nnyo
ate oluvannyuma lw'okuwunzika okulonda akalulu kumi.